Niin, hyvät kuulijat, vielä meillä on viimeinen reilu 12 minuuttia ohjelmaa jäljellä. Äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana kenraali, kirkolliskokouksen varapuheenjohtaja Timo Sahi. Nyt täytyy muuten kysyä, että kun mennään niin sanotusti viimeisiä päiviä tässä kirkolliskokousurassa, niin onko mieli haikea vai helpottunut?
Ehkä hieman molempia. Kyllä siinä tiettyä, en niin kuin ehkä huomannutkaan, kun marraskuussa oli varsinainen viimeinen istuntokausi, sitä haikeutta. Tietenkin kun hyvästeli hyviä kirkolliskokoustovereita, ystäviä, niin pientä haikeutta siinä oli. Saa nähdä, miten sitten jatkossa on, mutta niin kuin olen sanonut, niin olin ja olen ollut motivoitunut loppuun asti, että niin kuin sen takia en ollut sieltä pois jäämässä, mutta tietenkin on se myöskin aika paljon sitonut, että molempia vähän on, sekä haikeutta että helpotusta.
No, sen me tiedämme myös, että monenlaisia tehtäviä ja rooleja Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on varmasti Timo Sahilla joka tapauksessa, että olet monessa mukana jatkossakin. Ehkä tekee nyt vielä mieli kysyä, että kirkolliskokous on näistä meidän tietenkin instituutioista loppujen lopuksi nykymuotoisena vähän tämmöinen tuoreempi tapaus kuitenkin, jos verrataan moniin muihin kirkollisiin instituutioihin, jos otetaan mittakaavaa, että meillä on Turun tuomiokapituli vuodelta 1270, onko se nyt 6 vai mitä se on, niin siihen suhteutettuna. Mutta että jos katsot näitä käytännössä 3 vuosikymmentä kirkolliskokouksissa, niin miten siellä käytännöt ja ilmapiiri on muuttunut vai onko?
Toi on ehkä hieman vaikeakin kysymys sanoa. Tietenkin niin kuin ulkoiset puitteet ovat jonkin verran muuttuneet, joka siihen työskentelyyn heijastuu, mutta se heijastuu positiivisesti, sanoisinko. Kun aloitimme Turun kristillisen opiston voimistelusalissa ja nyt on sentään hyvät audiovisuaaliset puitteet siellä auditoriossa. Ehkä tuollainen yleinen kirkolliskokousedustajien esiintyminen oli, miten nyt sanoisin, vanhanaikaisempaa lievästi silloin alus. Nyt se on jonkin verran vapautunut, mutta esimerkiksi kun eräs tuleva kirkolliskokousedustaja minulta kysyi, että miten pukeudutaan, niin sanoin, että kyllä täysistunnossa aina on miehet pukeutuneet siten, että on vähintään pikkutakki päällä. Ja että tietty taso tässäkin suhteessa on niin kuin hyvä säilyttää. Sitten voidaan kysyä, että miten puheenvuorot ovat muuttuneet. Reippaita puheenvuoroja on aina sisältynyt sinne joukkoon. Että en osaa sanoa, onko siinä loppujen lopuksi kovinkaan paljon muutosta. Voi olla, en ole tästä täysin varma, että tällainen niin kuin toisen arvostaminen ja kunnioittaminen kaikin puolin oli hieman suurempaa aikaisemmin, mutta ei sekään millään tavalla huonoa ole nyt.
Täytyy sanoa pikkutakki vaatimuksesta vähintään, että kyllä mähän olen suuri perinteiden ystävä ja mä oon joskus ajatellut myös sitä, että se on vähän surkeeta, jos kirkossa semmoiset tietyt ulkoiset perinteet tai käytänteet hirveän nopeasti muuttuvat. Mulla on myös tähän hyvä peruste. Se peruste on nimittäin se, että jos me haluamme näitä ikään kuin ihmisten tavoittamisen tapoja muuttaa, niin usein se muutos taas ehkä näkyy kaikkein parhaiten tämmöisiä aika perinteisiä kehyksiä vasten. Silloin voidaan huomata, että se instituutio on yhä edelleen sama ja vaikkapa puhuu jollain tavalla ihmiset mukaansa tempaavammin tai näin. No, tämä nyt oli mun välijulistus tässä, mutta nyt Käsitellään tässä nyt vielä lopuksi vähän näitä kirkon haasteita ja sitten lopuksi me päädymme toivoon kuitenkin, koska tuo edellinenkin jo siihen päätyi. Apostoli Paavalikin meitä siihen vähän niin kuin käskee. Talous. Miten katsot kirkon taloutta?
Kyllähän talous on, voisi sanoa, aikamoisten haasteiden edessä. Tietenkin suuri syy on se, että jäsenkatoa on ollut, eli kirkollisverotulo on pudonnut monessa paikassa. Nythän saatiin tämän vuoden alusta kuitenkin sellainen muutos aikaan, että tämä yhteisöveron tuotto muuttui valtion rahoitukseksi. Ja siinä vaan kävi sillä tavalla, että kun laskuperusteet muuttu, miten sitä tuloutetaan seurakunnille tai seurakuntayhtymille, kun aikaisemmin yhteisöveron osuus tuloutettiin seurakunnille sen mukaan, missä sitä yhteisöveroa oli maksettu, missä oli esimerkiksi isoja firmoja, niin siellä tuli yhteisöveroa enemmän. Ja nyt tämä maksuperuste tässä valtion rahoituksessa on sen kunnan väkiluku. Esimerkiksi Helsingissä kävi sillä tavalla, että yhteisöveron tuotto oli paljon suurempi, mitä nyt tämä valtion rahoituksen osuus. Joissakin seurakunnissa tai seurakuntayhtymissä on käynyt päinvastoin. Kaiken kaikkiaan valtion rahoitus kuitenkin, niin koko kirkkoa ajatellen, saatiin hyvälle tasolle. Mutta tässä tapahtui vaan muutoksia näin eri seurakunnissa tai seurakuntayhtymissä.
Voi sanoa myös, että imagollisesti ja ehkä jotenkin periaatteellisesti tämä budjettirahoitus on helpompi kirkolle kuitenkin kai sitten kuin tämä yhteisöveromalli, jossa ehkä on ollut sitten joskus kritiikkiä siitä, että tarviiko muslimipitserian pitäjän rahoittaa kirkon toimintaa, ja nythän näin ei ole, vaan nyt sitten on nämä selvät tehtävät, hautuumaat ja kulttuurihistorialliset rakennukset ja väestökirjanpito.
Näin varmasti on, ja sitten tietenkin hyvä puoli on se, että tämä pystytään ennakoimaan paljon paremmin kuin tämä yhteisöveron tuoto.
Mutta pikkusen me nyt Helsingissä sitten tuemme niin kuin tässä mielessä heikompia. Ja ehkä se voi olla ihan hyväkin asia sitten, onko se näin? Puhun nyt siis heikommista seurakunnista sitten maalla, jossa ei ole ollut näitä firmoja.
Niin, miten sen ottaa? Nythän tämä maksetaan tosiaan sen mukaan, mikä on kunnan väkiluku sillä alueella, missä nämä seurakunta toimii.
No jos mietitään näitä muita haasteita, niin joskus olen ajatellut, että meillä on aika erikoinen tämä henkilöstörakenne. Et vuonna 75 muistan katsoneeni, että vuonna 75 meillä on ollut 10 000 työntekijää ja jäsenprosentti noin 92. Ja vuonna 2010, eli siis 35 vuotta myöhemmin, jäsenprosentti oli 77 ja työntekijämäärä 21 000. Eli jäsenprosentti oli laskenut 15%, siis suhteellisesti, ja työntekijämäärä oli kasvanut 115%. Ja tietenkin kysymys ehkä on myös muulla tavalla olennainen kuin taloudellisesti, että onko niin, että me olemme vähän niin kuin ammatillistaneet tämän kirkon. Et en mä nyt tarkoita sitä Amerikan kirkkoa, missä on vain yksi virka palkattuna, mutta kyllähän täällä aikamoinen määrä työntekijöitä on.
Tämä on ihan totta. Mä vertasin sitä joskus puolustusvoimiin. Olisiko se ollut 80-luvulla puolustusvoimissa ja kirkossa oli suurin piirtein yhtä paljon työntekijöitä tai virkoja. Ja nyt tosiaan kirkossa on yli 20 000 selvästi ja puolustusvoimissa taitaa olla menee jo alle 13 000. Siellä on menty ihan eri suuntaan kuin mitä kirkossa. Ja jos ajatellaan noin kansainvälisesti, niin kyllä meidän kirkko on erittäin työvoimavaltainen. Ei ainoastaan Amerikassa, muistan kun Jokin arkkipiispa Hope vieraili täällä, niin hän vähän tätä ihmetteli myöskin ja sanoi, että heillä nyt on sellainen tilanne, että yksi pappi, yksi kirkkoherra saattaa joutua hoitamaan 3 seurakuntaa ja muita työntekijöitä ei ole.
Jotenkin, kun me nyt olemme toivorikkaita miehiä tässä näin, niin tietenkin täytyy sanoa näin, että tämä on yhtäältä varmasti syy joihinkin ongelmiin, esimerkiksi siihen, että millä tavalla seurakuntalaiset pääsevät mukaan, koska meillä on siis niin ammatillistettu se tilanne, että tuntuu, että täytyy olla erilaiset passit ja asiat kunnossa ja suurin piirtein virka taskussa ennen kuin pääsee ovesta sisälle. Mutta jos ajatellaan positiivisesti, niin voisi tietenkin ajatella, että luulisi, että tällaisella väkimäärällä voisi myös puhutella, koska mä joskus olen laskenut niin, että jos tuohon 20 vähän reiluun 1000 lasketaan vielä luottamushenkilöt, eli vähän reilu 10 000 päälle, ja ajatellaan, että jokaisessa perheessä keskimäärin olisi 2 muuta ihmistä, niin se tarkoittaa, että meillä on 100 000 ihmistä, joiden perheessä joku saa palkkaa tai palkkioita kirkossa. Ja voisi jotenkin ajatella, että eikö tämä nyt noin niin kuin luulisi niin kuin kasvoilla leviävän, että tämä on aikamoinen massa kyllä myös. Jos tätä jotenkin onnistuttaisiin ikään kuin motivoimaan ja puhumaan sitä kautta, että mehän olemme siis kirkon käyntikortteja itse kukin. Että silloin voisi ajatella, että tämmöinen niin kuin volyymietu olisi aika merkittävä.
Varmaan näinkin voidaan ilman muuta ajatella, mutta taloudelliset haasteet on tietenkin tosiasia. Ja kyllähän meillä paitsi luottamushenkilöitä, muita vapaaehtoisia on ja on varmaan tulossa ja osaamista on. Ja musta tuntuu, että siinä on kyllä yksi haaste, miten heitä voidaan käyttää vielä paremmin ja vielä enemmän.
Tämä on erittäin tärkeä huomio ja mä luulen, että se kokemus siitä, että ihminen haluaa, kun se antaa aikaa, olla myös oikeasti tarvittu. Ja tämä on semmoinen, mikä edellyttää aika isoa kulttuurimuutosta. Me voisimme, Timo Sahi, näistä puhua nyt tuommoisen 3-4 ohjelman verran helposti, mutta aika rupeaa loppumaan. Mä esitän nyt tämmöisen loppukysymyksen, minkä mä myös olen joillekin uskaltautunut esittämään. Meillä on Suomen tai Turun ja koko Suomen arkkipiispa, mutta oletetaan nyt näin, että olisi Turun ja koko Suomen paavi, joka voisi oikein niin kuin vapaasti käskeä melkein mitä tahansa. Ja oletetaan vielä nyt niin, että Timo Sahi olisi tämä Turun ja koko Suomen paavi, niin mikä olisi semmoinen asia, minkä haluaisit tässä kirkossa muuttaa tai nähdä toisin?
Varmaan niitä voisi olla itse asiassa enemmänkin kuin yksi. Sitä on paljon puhuttu, että meidän tämmöinen päätöksentekojärjestelmä ja hallinto on kankea. Mä sanoisin, että ehkä se on vähän kankea, mutta se on hioutunut pitkien aikojen kuluessa. Ja mun mielestä semmoista radikaalia remonttia siihen ei kuitenkaan tarvita. Sitä pitää kehittää ja hioa. Ja nykyaikaistaa. Mutta voisi sanoa, että kyllä meidän, siis miten kirkko tulee lähelle ihmistä, siinä on ehkä vielä kehittämistä. Jos otan ihan vain yhden esimerkin, monta kertaa ajatellut ja ihmetellyt, kun meidän sanotaanko lapsityö, nuorisotyö, rippikoulu, ne on aika hyväksyttyjä ja hyvällä tasolla, mutta mitä tapahtuu sitten sen jälkeen, kun rippikoulu on ohi ja ehkä vähän tämä sen jälkeinen isostoiminta, nuorisotyö on ohi, niin miksi me kadotamme ihmisiä niin paljon? Tietenkin siinä tulee monelle perheen perustaminen ja niin sanotut ruuhkavuodet, mutta mitä kirkko vois tarjota nimenomaan heille?
Se on mun mielestä ydinkysymys. Eräs kollega sanoi joskus, että olemme erinomaisia rakentamaan laitureita, mutta emme oikein osaa rakentaa siltoja. Mutta niin kuin sanoin, niin näistä me voisimme puhua tuntitolkulla. Kiitoksia kenraali ja kirkolliskokouksen varapuheenjohtaja Timo Sahi näistä tuota kymmenistä minuuteista. Me pääsimme kuitenkin aika pitkälle. Minä toivotan sinulle ja myös kaikille kuulijoille oikein siunattua ja varjeltua pyhää.